Δοξάζουμε τον Κύριο αδελφοί για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει. Ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία, ευχαριστώ τους αδελφούς για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ όλους σας για την αγάπη σας και για τις προσευχές σας. Το θέμα μας, όπως το ξέρετε από την πρόσκληση που έχετε πάρει, είναι αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού. Και για να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα με το τι θα ασχοληθούμε, είναι τι θα πει επίγνωση του Θεού. Λες να αυξηθώ σε κάτι, να αυξηθώ στην επίγνωση του Θεού. Τι είναι αυτή η επίγνωση του Θεού? Η επίγνωση είναι η καλή γνώση. Είναι η βαθιά γνώση. Είναι κάτι να το ξέρεις καλά. Πριν από πολλά χρόνια είχα συναντήσει μία κυρία, είχε αρχίσει να έρχεται στις συναθρήσεις πριν από όχι πολύ καιρό και τη ρωτάω, για πες μου, της λέω, έχεις γνωρίσει τον Κύριο? Μου λέει, τι εννοείς εάν γνώρισα τον Κύριο? Διότι λέει, όταν συναντάς κάποιον, συστήνεται, σου λέει το όνομά του, του λες το όνομά σου, τον γνωρίζεις? Σε ένα πρώτο επίπεδο, ναι, κάπου συναντηθήκαμε και συστηθήκαμε. Ναι, τον γνωρίζω. Τον γνωρίζεις όμως? Έτσι. Γνωρίζεις πώς σκέφτεται, γνωρίζεις τι του αρέσει, γνωρίζεις με τι χαίρεται, γνωρίζεις με τι λυπάται. Η επίγνωση λοιπόν είναι η βαθιά γνωριμία. Είναι η γνωριμία της καρδιάς του Θεού. Είναι η γνωριμία του πότε ο Κύριος χαίρεται, πότε ο Κύριος λυπάται, τι ο Κύριος θέλει, ποια είναι τα μυστικά του, ποια είναι τα σχέδιά του. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας καλεί να γνωρίσουμε τον Κύριο όχι σε ένα επιφανειακό επίπεδο, επάνω-επάνω. Μία πρώτη γνωριμία, μία χειραψία. Λέγομαι έτσι, λέγεστε έτσι, χαίρο πολύ. Και εγώ χαίρο πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Κανένας δεν χαίρεται από τους δύο. Κανένας δεν χαίρεται, αλλά χαίρο πολύ. Τι πολύ, καθόλου. Πού τον ξέρεις τον άλλον και γιατί να χαρείς? Έτσι λέει η ευγένεια. Αλλά στην πραγματικότητα τον άλλον δεν τον ξέρεις. Λοιπόν, με τον Θεό δεν φτάνει το χαίρο πολύ. Δεν φτάνει το χαίρο πολύ. Χρειαζόμαστε παρακάτω να προχωρήσουμε. Παρακάτω να προχωρήσουμε. Βλέπετε, ο Θεός έτσι κι αλλιώς μας γνωρίζει. Έτσι. Ο Θεός έχει επίγνωση του δικού μας εαυτού. Έτσι. Εμάς μας ξέρει ο Θεός πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θα θυμάστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο, θα έρθει μια μέρα που θα τον γνωρίσω, λέει, όπως εκείνος με γνωρίζει. Θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Θα τον γνωρίσω, τον Κύριο, όπως εκείνος με γνωρίζει. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας καλεί να αυξανόμαστε στο να γνωρίζουμε τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Και ξέρετε, λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το θυμάστε, κατά Ιωάννην 17:3 λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζω σύ, συνεχώς, όχι να γνωρίσω σύ, όχι να γνωρίσουν, αλλά να γνωρίζουν συνεχώς. Να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον απέστειλας. Έτσι. Βλέπετε, η αιωνιότητα θα είναι μια συνεχής, όλο και βαθύτερη γνωριμία με τον Θεό που δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν και εμάς. Έτσι λοιπόν, ας δούμε πρώτα-πρώτα με τη χάρη του Θεού πώς μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Θεό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Τι χρειαζόμαστε για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα? Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτη προς Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο δεύτερο, να διαβάσουμε τα πορεία 10 έως 12. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο δεύτερο, πορεία 10 έως 12. «Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλημείς δεν ελάβομεν το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς». Για να γνωρίσουμε, μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου τον Θεό, χρειαζόμαστε να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού, κάποιος που γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Και αυτός είναι το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος γνωρίζει, λέει, τα του ανθρώπου είναι το Πνεύμα του ανθρώπου, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσει, κανένας δεν γνωρίζει τα του Θεού, είναι το Πνεύμα του Θεού. Και δοξάζει τον Θεό, λέει, εμείς ελάβομεν αυτό το Πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε. Άρα, το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι το Πνεύμα το Άγιο να μας διδάξει. Χρειαζόμαστε το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μέσα στις καρδιές μας αποκάλυψη. Ξέρετε, όταν γνωρίζεσαι με κάποιον, στην αρχή βρίσκεσαι σε ένα τυπικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Μπορεί να συζητήσετε για θέματα εργασίας, για παράδειγμα, για θέματα νοικοκυριού, για θέματα του τι γίνονται με τους γείτονες, τι γίνεται με τους γνωστούς, κοινούς γνωστούς φίλους. Μπορεί να συζητήσετε για πολιτική, για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, στον κόσμο, για θέματα οικονομικά, για θέματα που δεν αγγίζουν την καρδιά σου, την καρδιά σου. Σε ένα πρώτο επίπεδο. Με το που γνωρίζεις κάποιον την πρώτη μέρα, δεν ανοίγεις την καρδιά σου να του πεις τα μυστικά σου, έτσι δεν είναι? Θα συζητήσεις για θέματα αδιάφορα. Με ποιον συζητάς αυτά που σε πονάνε? Με ποιον συζητάς αυτά που έχεις μέσα στην καρδιά σου? Σε ποιον λες τα μυστικά σου? Τα μυστικά σου τα λες στον κοντινό σου φίλο. Έτσι, στην κοντινή σου φίλη. Σε έναν άνθρωπο με τον οποίο αισθάνεται ότι είστε μια καρδιά. Στους άλλους μπορείς να μιλήσεις για τη διεθνή κατάσταση, για την οικονομική κατάσταση, για οτιδήποτε θέμα θεωρητικό συζητάς. Τα προβλήματά σου, τα προσωπικά, το γιατί χτυπάει η καρδιά σου, θα το πεις σε κάποιον που το νιώθεις δίπλα σου. Αδέλφια, ο Θεός μας καλεί σε αυτή τη σχέση μαζί. Θυμάστε πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους? «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με θυμών, ας είναι μαζί σας». Προσέξτε τι λέει. Λέει, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρη είναι κάτι που ο Χριστός στο δίνει. Ο Χριστός μου το δίνει. Δεν το αξίζω, δεν το αξίζεις. Χάρη είναι το να σου δώσουν κάτι που δεν το αξίζεις. Άρα ο Χριστός δίνει και εγώ λαμβάνω η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά λέει η αγάπη του Πατέρα Θεού. ο Θεός με αγαπάει και εγώ δέχομαι την αγάπη Του και απολαμβάνω την αγάπη. Και πάλι ο Θεός δίνει, ο Πατέρας Θεός δίνει και εγώ λαμβάνω. Ο Θεός δίνει την αγάπη Του, εγώ λαμβάνω την αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός δίνει τη χάρη Του, εγώ λαμβάνω τη χάρη. Όταν όμως έρχεται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, λέει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνία τι σημαίνει? Σημαίνει συντροφιά. Σημαίνει παρέα. Σε μία κοινωνία δεν είναι εκείνος δίνει και εγώ παίρνω. Αγάπη, ο Θεός δίνει, εγώ δέχομαι. Χάρη, ο Χριστός δίνει, εγώ δέχομαι. Η κοινωνία δεν είναι κάτι που το Άγιο Πνεύμα δίνει και εγώ δέχομαι. Η κοινωνία χρειάζεται δύο μέρη. Η παρέα χρειάζεται δύο μέρη. Και ο ένας θα δώσει και ο άλλος θα δώσει. Και ο ένας θα πάρει και ο άλλος θα πάρει. Και βλέπετε ειδικά με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος ο Θεός μας καλεί σε κοινωνία μαζί. Σε παρέα μαζί. Σε συντροφιά μαζί Του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας είπε «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι σε εσάς». Και ο Ιησούς Χριστός πήγε και κάθισε στο θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα Θεού και περιμένει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έως ότου μπουν όλοι οι εχθροί Του κάτω από τα πόδια Του. Αλλά δεν μας άφησε μόνους, μας έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο, το έστειλε να κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας και είναι κοντά μας κάθε στιγμή γιατί κατοικεί μέσα μας. Αλλά μας καλεί να κάνουμε παρέα μαζί. Μας καλεί να έχουμε κοινωνία μαζί. Μας καλεί να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε στο Πνεύμα του Θεού αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας βαραίνουν και μετά να καθίσουμε και να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα του Θεού να μας πει. Τι έχει στην καρδιά Του ο Θεός για μας. Τι έχει ο Θεός στην καρδιά Του για το σώμα μες στο οποίο ανήκουμε. Τι έχει ο Θεός στην καρδιά Του για την πόλη μας, για το χωριό μας, για την περιοχή μας. Τι έχει ο Θεός στην καρδιά Του για τη χώρα μας. Τι έχει ο Θεός στην καρδιά Του για τον κόσμο. Βλέπετε, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία όταν ο ένας λέει και ο άλλος μόνο ακούει. Έτσι δεν είναι? Γνωρίζεις κάποιους, θα έχετε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους που με το που σε συναντάν σε παίρνουν μονότερμα. Και αρχίζουν, λένε. Κάποια στιγμή τελειώνουν, σου λένε «Γεια χαρά, πολύ χάρηκα που σε είδα, εύχομαι να σε ξαναδώ». Την επόμενη φορά που σε ξαναβλέπει πάλι το ίδιο. Δεν μπορεί να κάνεις φιλία έτσι. Έτσι δεν είναι, έχετε κανέναν φίλο. Αυτοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν φιλία. Λένε, τελειώνουν, φεύγουν. Για να υπάρχει φιλία, για να υπάρχει κοινωνία, για να υπάρχει παρέα, βεβαίως ο άλλος θα σου ανοίξει την καρδιά του και θα σου πει, αλλά μετά θα περιμένει και εσύ να του ανοίξεις την καρδιά σου και να του πεις και εσύ. Άρα, λέει, θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, θέλεις να έχεις επίγνωση Θεού. Για να γνωρίσεις τον Θεό χρειάζεται να σου μιλήσει κάποιος που να ξέρει τα βάθη του Θεού. Και αυτός που γνωρίζει τα βάθη του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Λοιπόν, κάνε παρέα μαζί. Κάνε παρέα μαζί. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο, το μυαλό μας πηγαίνει ή στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή στον καρπό του Αγίου Πνεύματος ή και στα δύο. Έτσι. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος είναι δώρα, αυτό θα πει χαρίσματα, δώρα που δεν τα αξίζουμε και ο Κύριος μας τα δίνει. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αυτό το οποίο παράγει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού καθώς εργάζεται μέσα στο Πνεύμα μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Και ο Κύριος μας λέει πέρα από τα χαρίσματα και πέρα από τον καρπό θέλω να έχετε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να κάνετε παρέα με το Πνεύμα. Να πάτε στο Πνεύμα του Θεού και να του πείτε Πνεύμα Άγιο του Κύριου, έχω αυτά στην καρδιά. Και θέλω τώρα να μου πεις τι έχεις και εσύ στην καρδιά σου. Ποια είναι τα σχέδια? Τι έχει? Αυτή είναι η παρέα. Αδέλφια μου, πολλές φορές την προσευχή την παρεξηγούμε. Νομίζουμε ότι η προσευχή είναι να πάμε στον Θεό και να Του πούμε. Αυτό είναι η μισή προσευχή. Προσέξτε. Είναι και αυτό προσευχή. Αλλά δεν είναι αυτό η προσευχή. Το μισό είναι της προσευχής είναι να πάμε στον Θεό και να του πούμε. Και ο Κύριος μας λέει, ελάτε. Και μας λέει, ζητάτε και θα πάρετε, ψάχνετε, θα βρείτε, χτυπάτε, θα σας ανοίξω, το λέει. Το άλλο μισό της προσευχής είναι ο Κύριος να μιλήσει και εμείς να ακούσουμε. Ο Κύριος να πει και εμείς να ακούσουμε. Και να ακούσουμε για να εκτελέσουμε.
Ένας αδελφός
είχε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό και κάποια στιγμή ο Κύριος μίλησε μέσα στο πνεύμα του και του είπε, πολλές φορές λέει, οι πιστοί μου έρχονται στην παρουσία μου και μου λένε τι να κάνω.
Οι πιστοί έρχονται στην παρουσία μου, λέει ο Θεός,
και μου λένε τι να κάνω. Προσευχή, λέει, δεν είναι για να μου πείτε εσείς τι να κάνω. Προσευχή είναι για να μείνετε και να σας πω εγώ τι θα κάνετε. Προσευχή δεν είναι να μου πείτε εσείς τι θα κάνετε. Προσευχή είναι να καθίστε και να σας πω εγώ τι θα κάνετε.
Έτσι, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Κύριος. Κύριος τι σημαίνει. Κύριος σημαίνει αφεντικό. Αφεντικό σημαίνει αυτός διατάζει. Αυτός κανονίζει. Αυτός ορίζει. Εμείς ακούμε. Εμείς υπακούμε.
Έτσι λοιπόν, για την επίγνωση του Θεού, η προϋπόθεση, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, είναι η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, η παρέα μας με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε μέσα από αυτήν την κοινωνία να αρχίσει το Πνεύμα του Κυρίου να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, τα βάθη. Θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο παρακάτω στην προς Εφεσίους επιστολή και να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο τα χωρία 17 και 18. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, χωρία 17 και 18. Γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος δια του Αγίου Πνεύματος, από πριν λέει στο 16, «Δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό για σας», γράφει στους πιστούς της Εφέσου. «Μνημονεύον ημάς εν τες προσευχές μου», και λέει ο Απόστολος Παύλος τι προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο. Χωρίο 17, «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεώς σας, και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους», και συνεχίζει, «και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός, ο Πατέρας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί? Για να ανοιχτούν, λέει, τα μάτια σας. Να ανοιχτούν τα μάτια σας τα πνευματικά, τα μάτια του μυαλού σας, και να καταλάβετε αυτά τα οποία ο Θεός σας έχει χαρίσει. Και λέει, η ελπίδα της πρόσκλησης, ο πλούτος της κληρονομιάς. Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα με το οποίο μπορεί κανένας να ασχοληθεί. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε στο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο Θεός μας δίνει την αποκάλυψή Του. Και επειδή ο Θεός είναι άπειρος και δεν χωράει στο μυαλό μας, από τον Θεό μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός διαλέξει να μας αποκαλύψει. Αλλά για να καταλάβουμε την αποκάλυψη του Θεού, χρειαζόμαστε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά,
για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που θέλει να μας αποκαλύψει. Και αυτό είναι το πνεύμα της αποκαλύψεως. Να μας δώσει ο Θεός πνεύμα αποκαλύψεως και καθώς προσευχόμουν, ο Θεός μου ξεχώρισε, λέει πρόσεξε τώρα. Λέει πρώτα σοφία και μετά λέει αποκαλύψεως. Και καθώς ο Κύριος μου το τόνισε αυτό, κατάλαβα γιατί. Γιατί πολλές φορές με την αποκάλυψη που ο Κύριος μας έδωσε κάναμε ζημιά. Ο Κύριος μας έδωσε αποκάλυψη, υπαρηφανηθήκαμε, εγώ έχω την αποκάλυψη του Θεού. Ε? Και αρχίσαμε να μιλούμε για την αποκάλυψη του Θεού και κάναμε ζημιά γύρω. Γιατί κάθε τι που ο Θεός σου λέει, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το πεις και παρακάτω. Χωρίς την άδειά του, χωρίς την έγκριση. Γι' αυτό λέει, πρόσεξε, έβαλα πρώτα το σοφείο και το πάντα αποκαλύψω. Χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωση, αυτό δεν θέλουμε, εις επίγνωση αυτού για την βαθιά του γνώση. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που μπορούμε να αρχίσουμε να το ζητάμε. Και να το ζητάμε όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο συστηματικά, όλο και πιο συχνά, Κύριέ μου. Εάν οι πιστοί στην Έφεσο του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν είχαν ανάγκη από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, και εγώ που είμαι στην Ελλάδα του 2003, πολύ περισσότερο έχω ανάγκη από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Κύριε, από τη μία μεριά θέλω να κάνω παρέα με το πνεύμα. Θέλω να κάνω παρέα και να κάθομαι να ακούω την φωνή σου, να ακούω την οδηγία σου, να καταλαβαίνω την καρδιά σου, να αισθάνομαι όπως αισθάνεσαι, να χαίρομαι όταν χαίρεσαι, να λυπάμαι όταν λυπάσαι. Απ' την άλλη μεριά θέλω να μου δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να μπορώ να καταλάβω, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού μου και να καταλάβω. Σας έχει συμβεί να μιλάτε σε έναν άνθρωπο, να του εξηγείτε τον Λόγο του Θεού με πολύ απλό τρόπο και να μην καταλαβαίνει. Όλοι το έχουμε εκεί. Προσέξτε, όταν το βλέπουμε στον άλλον, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός προσπαθεί να μας πει εμάς κάτι και δεν καταλαβαίνουμε. Και ο Θεός αισθάνεται όπως αισθανόμαστε εμείς. Λέω, μα το εξήγησα τόσο πολύ, δηλαδή πιο ραλινικά δεν γινόταν. Το εξήγησα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και το είπα και από τη μια μεριά και από την άλλη και ξανά, πιο απλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, σκέψω ότι το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Σκέψω ότι το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Ο Θεός θέλει να μας πει, θέλει να μας πει και δεν καταλαβαίνουμε, μας λέει και δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε μου, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Άνοιξε μου τα μάτια. Άνοιξε μου τα μάτια τα πνευματικά να δω. Άνοιξε μου τα μάτια να καταλάβω. Άνοιξε μου τα μάτια να σε γνωρίσω καλύτερα, να προχωρήσω στην επίγνωσή σου. Προϋποθέσεις λοιπόν για την επίγνωση του Θεού είναι από τη μία μεριά η κοινωνία μας με το Πνεύμα του Άγιου, και από την άλλη ο Θεός να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Να μας δώσει σοφία και αποκάλυψη δική. Τώρα, τι μας εμποδίζει στην επίγνωση του Θεού. Ναι, γιατί ο Λόγος του Θεού, βλέπετε, μέσα στη σοφία του ο Θεός μας λέει από πού είναι ο δρόμος, μας λέει και πού είναι οι λακκούβες. Μας λέει ότι από εδώ είναι ο δρόμος, αλλά πρόσεξε ότι μπορεί να πέσεις μέσα στην παγίδα. Μας λέει ποιες είναι οι παγίδες. Και μπορούμε να δούμε μία παγίδα που είναι η σημαντικότερη παγίδα στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10ο. Τα τα χωρία 2 και 3. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, τα χωρία 2 και 3. Ο Απόστολος Παύλος γράφει για τον λαό Ισραήλ και λέει «Μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλων Θεού αλουχή κατ' επίγνωση». Να η λέξη επίγνωση που λέγαμε, η βαθιά γνώση. Έχουνε, λέει, ζήλο Θεού, έχουνε ζήλο Θεού, αλλά όχι κατ' επίγνωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να έχεις διάθεση να υπηρετήσεις τον Θεό, να τρέχεις για το έργο του Θεού, να προσφέρεις, να μιλάς, να κηρύττεις, αλλά να μην έχεις τη βαθιά γνώση του Θεού. Προσέξτε, το γεγονός ότι κάποιος κηρύττει δεν σημαίνει ότι έχει επίγνωση. Το γεγονός ότι κάποιος τρέχει και ευαγγελίζει και μοιράζει φυλάδια και μοιράζει γραφές δεν σημαίνει ότι έχει και επίγνωση. Ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και τότε ονομαζότανε Σαύλος, είχε πολύ μεγάλο ζήλο. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ζήλο, δεν είχε. Δηλαδή σκέψου να είσαι τώρα στην πόλη σου όμορφα και ωραία στην Ιερουσαλήμ, να κυνηγάς τους χριστιανούς εκεί και να μην σου φτάνει ότι κυνήγησες τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ. Πήγες στους αρχιερείς, λέω, θέλω να μου δώσετε έγγραφα να έχω δικαίωμα να κυνηγήσω τους χριστιανούς και στην Δαμασκό. Ε, η Δαμασκός δεν είναι δίπλα, δεν είναι το διπλανό χωριό με την Ιερουσαλήμ, αν πάτε το χάρτη να δείτε. Είναι η πρωτεύουσα του άλλου κράτους, του διπλανού σήμερα, έτσι, στη Συρία. Τέτοιο ζήλο, για τον Θεό ζήλο. Αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν ενάντια στον νόμο του Θεού, στον νόμο του Μωυσέ, τους κυνηγήσουμε. Ζήλος Θεού. Λοιπόν, δώστε μου χαρτιά, δώστε μου έγγραφα να έχω δικαιώματα. Έχω δικαιώματα στην Ιερουσαλήμ, να έχω δικαιώματα και στη Δαμασκό. Και σηκώθηκε τώρα να πάει μέρα μεσημέρι να κυνηγήσει τους χριστιανούς στη Δαμασκό. Γιατί? Γιατί είχε ζήλο Θεού. Ουχή κατ' επίγνωση. Προσέξτε, είναι καλό πράγμα να έχουμε ζήλο Θεού. Αλλά με επίγνωση, με επίγνωση, η βαθιά μας γνώση του Θεού να μας οδηγεί σε ζήλο να τον υπηρετήσουμε. Να μας οδηγεί, ναι Κύριε μου, τι θέλεις, τι λέει η καρδιά σου, ποια είναι τα σχέδιά σου για τον τόπο μου, για το χωριό μου, για την πόλη μου. Θέλω και εγώ να συμμετέχω στα σχέδιά σου, εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω Κύριε, τι έχεις για μένα να κάνω. Έτσι ζήλος ναι, αλλά ο ζήλος μόνος του δηλώνει υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια είναι το υπαριθμόν ένα εμπόδιο για την επίγνωση του Θεού. Προσέξτε, μας εξηγεί μετά στο χωρίο 3 γιατί έχουν ζήλον Θεού και αλλά ουχή κατ' επίγνωση. Επειδή λέει, μη γνωρίζονται στην δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού. Μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να παρουσιάσουν την δική τους δικαιοσύνη, βλέπετε, όταν θέλω να παρουσιάσω τη δική μου δικαιοσύνη, την δική μου καλοσύνη, το δικό μου έργο, τότε η υπερηφάνειά μου είναι το εμπόδιο για να γνωρίσω τον Θεό σωστά, για να προχωρήσω στην επίγνωση. Γιατί? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και θυμάστε ότι αυτό είναι ένα χωρίο που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή τρεις φορές. Μία φορά είναι στις Παροιμίες και μετά και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του το παραθέτει από τις Παροιμίες και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή επίσης το παραθέτει. Και ξέρετε, όταν κάτι με την Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται, η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Ο Θεός μας λέει αυτό, προσέξτε το. Ε? Γιατί έχουμε τέσσερις φορές τη ζωή του Ιησού Χριστού, γιατί έχουμε τέσσερα Ευαγγέλια. Μας λέει ο Κύριος, προσέξτε. Προσέξτε τι έκανα εγώ για τη σωτηρία σας. Ε? Ήρθε όλο, όλη η Αγία Γραφή είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το κέντρο της σωτηρίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε τέσσερις φορές από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες την ζωή του Ιησού Χριστού. Η επανάληψη στην Αγία Γραφή δηλώνει έμφαση. Το γεγονός ότι τρεις φορές μες στην Αγία Γραφή έχουμε ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ίσον πάει κόντρα, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη, σημαίνει πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Αδέλφια μου, το μεγαλύτερο εμπόδιο μας για να γνωρίσουμε τον Χριστό όταν είμαστε προ-Χριστού, όταν είμαστε πριν από τη γνωριμία μας με τον Θεό, το μεγαλύτερο εμπόδιο μας για να γνωρίσουμε τον Θεό είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός. Όταν γνωρίσουμε τον Κύριο, ταπεινωθούμε, μετανοήσουμε, πιστέψουμε, δεχτούμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, το υπαριθμό ένα εμπόδιο για να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή είναι η υπερηφάνεια. Και καθώς προχωράμε στην πνευματική μας ζωή, το υπαριθμό ένα εμπόδιο που μπορεί να σταθεί και να μας σταματήσει, να προχωρήσουμε σε ένα σημείο και να μείνουμε στη μέση του δρόμου, είναι η υπερηφάνεια. Γιατί με την υπερηφάνεια, αντί ο Θεός να είναι μαζί μου, ο Θεός είναι εναντίον μου. Το σκέφτηκες ποτέ ο Θεός να είναι εναντίον σου? Λέει ο Θεός στους υπερηφάνους, αντιτάσσε. Άρα, όταν αφήνω εγώ την υπερηφάνεια να μεγαλώσει μέσα στην καρδιά μου και να προχωρήσει στην καρδιά μου, η υπερηφάνεια αυτή κάνει τον Θεό να μου πηγαίνει αντίθετα, να πηγαίνει εναντίον μου, να μου αντιτάσσεται, να παρατάσσεται δηλαδή εναντίον μου. Προσέξτε αδέλφια μου, η υπερηφάνεια είναι από τις πιο ύπουλες παγίδες του εχθρού. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνεις όταν την έχεις. Μου άρεσε πολύ κάτι που διάβασα σε ένα βιβλίο, έγραψε ένας αδελφός, μια εικόνα που είχε από τον Θεό, ένα όραμα που είχε από τον Θεό, πολλοί από εσάς θα το έχετε διαβάσει, που έλεγε ότι καθώς προχώρησα και έφτασα στη δόξα του Θεού και είχα την πανοπλία επάνω μου με την οποία πολεμούσα, η πανοπλία καθώς έφτασα στη δόξα άρχισε να λάμπει. Έλαμπε η πανοπλία, έλαμπε. Και ο Κύριος μου είπε τώρα πρέπει να γυρίσεις πίσω, να βοηθήσεις κι άλλους να έρθουν εδώ στη δόξα. Και έτσι γύρισα λέει πάλι πίσω, η πανοπλία μου έλαμπε. Και καθώς δίπλα μου ήταν ένας άγγελος του Θεού, λέει, και με οδηγούσε, μου λέει, πρόσεξε εκεί. Κοίταξα, λέει, αλλά δεν έβλεπα τίποτα. Δεν έβλεπα γιατί η πανοπλία μου έλαμπε πάρα πολύ. Η δόξα του Θεού έλαμπε, δεν έλαμπε από κάτι κακό. Από τη δόξα της παρουσίας του Θεού έλαμπε. Αλλά έλαμπε τόσο που δεν μπορούσα να δω. Δεν βλέπω τίποτα, δεν μπορώ να δω τίποτα. Και τότε λέει, πήρε και μου έβαλε επάνω μου ο άγγελος του Κυρίου έναν τριμμένο μανδύα, έναν απλό μανδύα, και όπου έπαψε η πανοπλία να λάμπει. Έτσι, αν σε μια πανοπλία που λάμπει, λαμποκοπάει, έτσι, βάλεις ένα ρούχο από πάνω, και βάλεις ένα απλό τριμμένο ρούχο, σταματάει να πει. Και τότε λέει, είδα. Ήτανε μια ενέδρα από πνεύματα πονηρά του εχθρού. Και λέει, είδα άλλους μπροστά που είχαν φτάσει πριν από μένα στη δόξα του Θεού και οι πανοπλίες τους λάμπανε και είχαν γυρίσει και πήγαιναν να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους να έρθουν στα πόδια του Θεού. Και λέει, αυτά τα πονηρά πνεύματα είχαν, λέει, βέλη και τάκ, χτυπούσαν και χτυπούσαν στην πλάτη. Λέει, όταν το βέλος του εχθρού σε χτυπούσε μπροστά στο στήθος, το καταλάβαινε. Όταν σε χτυπούσε στην πλάτη δεν το καταλάβαινε. Απλώς σιγά σιγά έχανες τη δύναμή σου και μετά ο εχθρός έπιανε αιχμάλωτο.
Και τι είναι αυτό? Λέει, αυτά είναι τα πνεύματα της υπερηφάνειας. Αυτά είναι τα πνεύματα της υπερηφάνειας. Χτυπούν από πίσω, δεν καταλαβαίνεις ότι σε χτύπησε, απλώς χάνεις τη δύναμή σου. Λέει, κύριε, γιατί δεν τα είδανε? Λέει, δεν μπορεί, αυτά τα πνεύματα της υπερηφάνειας δεν τα βλέπει κανένας εάν δεν βάλει αυτόν τον μανδύα. Τι μανδύας είναι αυτό? Αυτός είναι ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης. Αυτός είναι ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης. Θυμάστε τι λέει για την ταπεινοφροσύνη στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου? Λέει την ταπεινοφροσύνη, στο αρχαίο κείμενο, εγκομβόσαστε. Η μετάφραση λέει ενδύσαστε. Φορέστε. Το αρχαίο κείμενο είναι εγκομβόσαστε, που σημαίνει φορέστε και κουμπώστε. Όπως ξέρετε, τα αρχαία φορέματα δεν είχαν κουμπιά τις περισσότερες φορές. Έτσι, τα ρίχνανε από γύρω-γύρω και τα έπιαναν εδώ πέρα με μια καρτίτσα που την λέγανε πόρτη πάνω στον ώμο. Ήταν όμως λίγα τα ρούχα τα οποία είχαν κουμπιά και όταν έβαζες ρούχο με κουμπί και είχε το εγκομπούρσεις, να εγκομπώσεις, να το κουμπώσεις επάνω σου, τότε δεν έφευγε. Γιατί η καρπίτσα εύκολα μπορούσε να φύγει. Ή κάποιος να την τραβήξει, ήταν εύκολο να φύγει κάτι που είναι φτιασμένο με καρπίτσα. Αυτό που είχε το κουμπί όμως, ήταν καλά στερεωμένο. Λέει την ταπεινοφροσύνη, κουμπώστε την καλά επάνω σας. Εγκομπώσαστε, λέει την ταπεινοφροσύνη. Και μετά λέει, καθώς φορούσα αυτόν τον μανδύα, συνεχίζει ο αδελφός, συναντούσα αγγέλους στο όραμα που έβλεπε. Οι άγγελοι γονάτιζαν μπροστά μου. Γονάτισε ο πρώτος άγγελος, δεν έδωσα σημασία. Γονάτισε ο δεύτερος άγγελος. Κάποια στιγμή λέει, ρωτάω, μα γιατί το κάνετε αυτό? Με το που προχωράω, σας πλησιάζω, γονατίζετε? Λέει, μου είπαν, εξαιτίας του μανδύα που φοράω. Αλλά αυτός είναι ένας απλός τριμμένος μανδύας. Όχι. Είναι ο μανδύας που φορούσε ο Υιός του Θεού όταν κατέβηκε στη γη. Είναι ο μανδύας που φορούσε ο Υιός του Θεού όταν κατέβηκε στη γη. Ταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, μας λέει στην προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Αδέλφια μου, η ταπεινοφροσύνη ανοίγει το δρόμο για να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού και η υπερηφάνεια κλείνει το δρόμο για να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού. Και η υπερηφάνεια μπορεί να μας οδηγεί σε ζήλο και να τρέχουμε, αλλά σε ζήλο ουχή κατεπίδευση, όπου θέλουμε να προβάλλουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Και πολλές φορές, κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού, προβάλλουμε τη δική μας προσωπικότητα, το δικό μας έργο, την δική μας συνάθρηση, την δική μας εκκλησία. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, η Εκκλησία είναι δική μου. Εγώ την αγόρασα με θέμα. Δεν είναι δική σας. Μερικοί νομίσατε ότι είναι δική σας και αρχίσατε να συμπεριφέρεστε σαν να είναι δική σας. Όχι, σταματήστε. Φέρτε πίσω την Εκκλησία μου. Ο Κύριος λέει, φέρτε πίσω την Εκκλησία μου. Εγώ θέλω να πω. Εγώ θα κανονίσω. Έτσι. Εγώ θα δίνω εντολές, γιατί μου ανήκει, δικαιωματικά μου ανήκει η Εκκλησία, εγώ την αγόρασα. Αδέλφια μου, πώς αποκτήσουμε τη γνώση? Χρειαζόμαστε, Κύριε Θεός, χρειαζόμαστε την κοινωνία με το Πνεύμα Σου. Χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και χρειαζόμαστε ταπεινό πνεύμα. Χρειαζόμαστε ταπεινό πνεύμα. Χρειαζόμαστε, Κύριε Θεέ μας, κάθε φορά που πάμε να υπερηφανευτούμε, να μας ειδοποιείς.
να μας ειδοποιήσει. Προσέξτε, λέει, ταπεινώθηκε υπό την κρατεάν θύρα του Θεού για να σας υψώσει ο Θεός. Λέει, ταπεινωθείτε. Λέει, ταπεινωθείτε. Με άλλα λόγια, δεν είναι να προσευχόμαστε, Κύριε, ταπείνωσέ με. Μην κάνεις το λάθος να προσευχείς έτσι ποτέ. Διότι μπορεί ο Κύριος να ακούσει και να αποφασίσει να σε ταπεινώσει. Μην το δοκιμάσεις. Όσο μιλώ ευθείας, μην το δοκιμάσεις. Λέει, εσύ να ταπεινώσεις. Εγώ να ταπεινώ. Αλλά Κύριε, βοήθησέ με να καταλαβαίνω πότε πάω να ξεφύγω από την ταπεινοφροσύνη. Πότε η καρδιά μου πάει να υπερηφανευτεί, πότε η καρδιά μου πάει να αρχίσει να ξεφεύγει από το δικό σου το όριο. Βοήθησε με να το καταλάβω. Δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλαβαίνω κάθε φορά που πάω να ξεφύγω, ώστε να επιστρέφω και να ξαναφοράω το μανδύα της ταπεινοφροσύνης και να τον ξανακουμπώνω τον μανδύα της ταπεινοφροσύνης, ώστε να μην ξεκουμπωθεί εύκολα και να μην φύγει εύκολα. Δόξα στο όνομα του Κύριου.